môžete, postaňme k požehnaniu a slávnostnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, ďalekým aj blízkym, nachádzajúcim aj nájdeným, trojjediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Prajem vám požehnané nedeľné ráno, bratia a sestry. Chcem vás všetkých srdečne privítať na našom zhromaždení, na našej bohoslužbe. Vítam tých, ktorí prichádzate sem pravidelne, ale vítam aj všetkých tých, ktorí ste tu možno sporadicky, možno poprvýkrát, možno aj z iných kresťanských spoločenstiev, tak tých, ktorí sú to z iných kresťanských spoločenstiev, prosím, aby ste zobrali zo sebou naše bratské pozdravy k vám. Ako viete, my sme vstúpili do príbehu najvýraznejšej postavy židovského izraelského národa, kráľa Dávida. V tom prvom stretnutí s ním sme si ho približili ako muža podľa Božieho srdca. Povedali sme si, že to hľadá Pán Boh aj pri nás. V tom druhom zamyslení brat Vlado Šimo rozprával o jeho vonkajších a vnútorných obroch a poukázal nám, ako máme aj my bojovať proti našim vonkajším a vnútorným obrom. Nuž a toto je naše tretie rozmýšľanie a tretím rozmýšľaním nad príbehom kráľa Dávida s nami bude rozmýšľať brat Marek Markuš. Marek to nazval, to svoje rozmýšľanie, Dávid, dlhá cesta na trón. Dávid je pomazaný za kráľa a predsa 15 rokov musí putovať do Jeruzalema, aby sa nakoniec tým kráľom stal. Čo sa deje v tom období? Nad tým budeme spolu rozmýšľať.
Desiatý siedmy žalm v preklade Milana Rúfusa. Hospodine, zmiluj sa nado mnou. Zas moja duša k tebe uteká. Pod tvojim krídlom hľadá ochranu, kým búrka prehrmí. Na Boha volám. Na Hospodina volám, čo koná skutky pre môj úžitok. On zošle pomoc, zachráni ma a zahanbený pôjde nepriateľ. Nož Bože, svojou vernosťou ma navštív. Uprostred levou spočívam, z nich oheň srší do ľudí, ich zubami sú oštepy a šípy, ich jazykom je ostrý meč. O, vznes sa, Bože, vysoko nad nebesia. Nad celou zemou nech je tvoja sláva. Sieť nastavili mojim krokom a moju dušu zahriakli, vykopali mi jamu hlbokú, sami nech do nej padnú. Pevné je moje srdce, Bože. Pevné je srdce moje. Zaspievať ti a hrať ti budem. Prebuď sa moja odvaha a česť. Prebuď sa moja citara a harfa. Nechže sa ranná zora zapáli pri mojom spievaní. Budem ťa chváliť medzi ľuďmi, Pane, a ospevovať medzi národmi, lebo až po nebesia ide tvoja láska a tvoja vernosť nad oblaky siaha. Ovznes sa, Bože, vysoko nad nebesia, nad celou zemou tvoja sláva je. Dnešná téma je dlhá cesta na trón, aj čítanie bude dlhé. Budeme čítať mierne skrátenú verziu z prvej knihy Samuelovej, 25. kapitolu, v rozdelení na dve časti. Keď Samuel zomrel, zhromaždil sa celý Izrael a oplakával ho. Dávid vstal a odišiel na púšť Parán. Tam v Maone bol veľmi bohatý muž, ktorý mal hospodárstvo v Karmeli. Mal tam 3000 ovies a 1000 kôz. Ten muž sa volal Nabal a jeho žena Abigail. Kým žena bola veľmi rozumná a pekná, muž bol surovec hrubého správania. Keď sa Dávid na púšti dozvedel, že Nabal strihá svoje ovce, dal 10 mládencom príkaz. Vidíte do Karmelu a pozdravte odo mňa Nabála. Mojmu bratovi zaželajte, maj sa dobre, i tvoj dom, i všetko, čo je tvoje. Tvoji pastieri sa donedávna zdržovali pri nás. Nikdy sme im neublížili a nič sa im nestratilo po celý čas ich pobytu v Karmeli. Spýtaj sa svojich pastierov a povedia ti. Nech si títo mládenci získajú tvoju priazeň. Obdaruj, prosím, svojich služobníkov a svojho syna Dávida niečím, čo máš po ruke. Dávidovi mládenci prišli, predniesli všetky tie slova Nabálovi a čakali. Nabál sa však na Dávidových služobníkov osopil. Kto je Dávid a kto Izajov syn? Mám azda vziať svoj chlieb, vodu a meso zo zabitého stáda, čo je pripravené pre strihačov, a dať mužom, o ktorých ani neviem, odkiaľ sú? Dávidovi mládenci mu vyrozprávali všetko, čo sa stalo. Dávid prikázal družine. Nech si každý pripáše meč. Všetci vrátane Dávida si teda pripásali meč. Za Dávidom kráčalo okolo 400 mužov. Kto si z mládencov však upozornil Nabalovu ženu Abigail? Len si pováž, Dávid nechal po posloch pozdraviť nášho pána z púšte, ale ten ich odbil. Tí muži sa k nám správali veľmi slušne. neobťažovali nás a po celý čas, čo sme popri nich na poli chodievali, sa nám nič nestratilo. Po celý čas, čo sme pri nich pásli ovce, nám boli vodne i v noci hradbou. Dôkladne teda pouvažuj, čo urobíš, lebo o záhube nášho pána a celej jeho rodiny sa už rozhodlo. Nabal je však taký zloduch, že sa s ním nedá rozprávať. Abigail vzala rýchlo 200 chlebov, 2 mechy vína, 5 pripravených oviec, 5 sejí praženého zrna, 100 priehrští sušených hrozienok i 200 priehrští lisovaných fík. Naložila to na osly. Sluhom prikázala: "Choďte vopred, ja pôjdem za vami." Svojmu mužovi Nabalovi to však neoznámila. Keď išla na oslovy a schádzala krytá vrchom, oproti nej práve zostupoval Dávid a jeho muži, takže sa s nimi stretla.
Prosím, aby ste poustali k úvodnej modlitbe. Náš Bože, v Pánovi Ježišovi Kristovi ti ďakujeme za prežitý týždeň. Ďakujeme za nedeľu, za novú príležitosť prichádzať do obecenstva tvojho ľudu ako spoločenstvo. Aby sme sa modlili, aby sme ťa oslavovali, aby sme otvárali tvoje slovo. A tak nám pomôž, Pane, keď budeme otvárať aj teraz tvoje slovo, aby sme ho čítali, aby to nebolo len znásobovanie informácií o Dávidovi, ale aby, keď budeme otvárať a čítať tvoje slovo, aby sme v kontexte Dávidovho života videli aj tam, aj ten náš život. Možno videli aj tú našu dlhú cestu putovania za niečím, čo si nám už prislúbil. A predsa to ešte pevne nedržíme, nevlastníme. Tak nám pomôž, Pane, otvárať sa pre tvoju prítomnosť aj pre vyučovanie tvojim slovom túto chvíľu. Amen.
Keď Abigail zbadala Dávida, rýchlo zosadla z osla, padla pred ním na tvár a poklonila sa po zem. Hodila sa mu k nohám a vravela: "Môj pane, ja sama som na vine. Dovoľ prehovoriť svojej služobnici, vypočuj jej slová. Nech si prosím, môj pán nič nerobí z toho na nič hodníka. Je taký, ako naznačuje jeho meno. Volá sa Nabal a bláznostvo je v ňom. Ja však, tvoja služobnica, som nevidela mládencov, ktorých si poslal, môj pane. Teraz však, môj pane, skutočnosť je taká, že ti Hospodin prekazil spáchať vraždu, aby si si sám vybavoval veci. Príjmi teraz tento dar, ktorý tvoja služobnica prináša svojmu pánovi. Nech slúži na úžitok mládencom, ktorí kráčajú v šľapajách môjho pána. Odpusť trúfalosť svojej služobnice. Hospodin určite postaví trvalý dom môjmu pánovi, lebo vedie Hospodinove boje a za celý čas tvojho účinkovania sa nenašlo na tebe nič zlého. Keby sa ťa niekto odvážil prenasledovať alebo ti siahať na život, tvoj život bude pojatý do zväzku živých u Hospodina, tvojho Boha. Život svojich nepriateľov bude odmrštený ako z praku." Dávid odpovedal Abigail: "Nech je zvelebený Hospodin, Boh Izraela, ktorý mi ťa dnes poslal oproti. Nech je požehnaná tvoja rozvážnosť. Požehnaná buď aj ty sama, že si ma dnes odradila od úmyslu preliať krv." Dávid od nej prijal prinesený dar a povedal jej: "Choď pokojne domov. Vypočul som ťa a beriem na teba ohľad." Keď prišla Abigail k Nabalovi, práve poriadal vo svojom dome hostinu, podobnú kráľovskej. Mal dobrú náladu a veľmi sa opil. Preto mu až do ranného svitu nič nepovedala. Ráno, keď Nabal vytriezvel, jeho žena mu vyrozprávala, čo sa stalo. Zrazu mu hrudi zlyhalo srdce a stuhlo na kameň. Keď sa Dávid dopočul o Nabalovej smrti, zvolal: "Nech je zvelebený Hospodin, ktorý rozriešil spor pre urážku, ktorú vyslovil Nabal, a že svojmu služobníkovi zabránil spáchať zločin." Dávid vyslovil Abigail svoje prianie vziať si ju za ženu. Dávidovi služobníci prišli k Abigail do Karmelu a povedali jej: "Posiela nás k tebe Dávid, chce si ťa vziať za ženu." Abigail rýchlo vstala, vysadla na osla, v sprievode svojich piatich slúžok nasledovala poslov Dávida a stala sa jeho ženou.
Dobré ráno. Ďakujeme, Monika, za dlhé čítanie. Keď si dneska nič nezapamätáte z kázne, tak aspoň ste počuli Božie slovo dneska. Môžete všetci odpovedať Bohu vďaka. Keď pri čítaní týchto príbehov, najmä zo starej zmluvy a špecificky z kníh Samuelových, niekedy zabúdame, do akej hlbokej minulosti cez tieto farbisté príbehy nahliadame. A v tomto prípade nahliadame až do neskorej doby bronzovej. Vygooglil som si, že niečo o dobe bronzovej v Európe, v strednej Európe, a veľa som sa nedozvedel. Niečo sa dočítate o pohrebiskách, o nejakých hradiskách, kde sa našli nejaké nástroje, nejaké zbrane, úlomky keramiky. A historici na základe analýzy týchto hmotných artefaktov sa snažia robiť čeliaké uzávery. Ale nedozviete sa žiadne meno, žiadny príbeh, žiadnu zápletku. Nevieme, čomu ľudia v Európe na konci dobe bronzovej verili, ako sa rozhodovali a aké piesne spievali. Kedysi dávno, ešte na gymnáziu, na hodine dejepisu ma raz vyvolala k tabuli profesorka Benková, úprimná marxistka. A ja som, už sa nepamätám, aké téme ma vyvolala, ale ja som začal hovoriť o tom, čo mňa zaujímalo, a to bolo proste niečo o ľuďoch, kto vtedy vládol, akú architektúru stavali a podobne. A profesorka Benková na mňa skríkla, teda zastavila ma po dvoch vetách a posadila s Peťkou a skríkla na mňa: "Materiálno-výrobná základňa, Markuš, úroveň rozvoja a vlastníctva výrobných prostriedkov, to je dialektický základ vedeckého pojatia dejín, nie politika a kultúra. To všetko je len nadstavba. Peťka." Hebrejské rozprávanie o Dávidovi stojí vo veľkom protiklade proti takémuto marxistickému prístupu k dejinám. Aj biblickí historici uvádzajú, že jeden z dôvodov, prečo mali v tomto období filištínci prevahu nad Hebrejmi, bolo, že ako pobrežný národ už mali prístup k železným nástrojom a zbraniam, zatiaľ čo Hebreji mali len bronzové. Aj autor prvej knihy Samuelovej to spomína, že filištínci nechceli dovoliť Hebrejom rozvoj kováčstva, aby si nad nimi udržali technologickú výhodu. Ale Hebreji si z generácie na generáciu odovzdávali svoje dejiny inak. Ako príbeh postupne sa zjavujúceho Boha, ktorý si povoláva jednotlivca a cez jednotlivca si povoláva celé komunity a národy, aby cez nich priniesol Boh celému stvoreniu požehnanie a záchranu. Také bolo povolanie Abraháma, také bolo povolanie Mojžiša a také je aj povolanie Dávida. A také bude aj povolanie Ježiša z Nazareta, samotného Božieho syna. Ale aby sa tak stalo, aby mohla byť cez povolaného jednotlivca požehnaná a zachránená celá komunita, musí byť zachránený najprv sám povolaný. Pretože tento nádejný, vyvolený a dokonca už pomazaný záchranca Dávid je v smrteľných úzkostiach vyhnancom na púšti. A veľmi podobne ako Mojžiš 40 rokov v midianskej divočine, tak aj Dávid je utečencom, ktorý musí byť zachránený nielen pred nepriateľom, ktorý poluje o jeho život, ale musí byť zachránený aj sám pred sebou. A Dávidovou reflexiou na toto obdobie vyhnanstva je podľa biblickej tradície 57. žalm. Nedá sa to čítať zrejme z diaľky, ale chcel som zobraziť vám tento žalm tu kvôli tomu, že ten žalm má dve časti. Každá tá časť končí refrénom, ktorý znie: Vyvíš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je na celou zemou. Ale keď ten prvý refrén výjmeme a dáme ho až na koniec k tomu druhému refrénu, tak sa nám zjaví istá taká vnútorná štruktúra toho žalmu, ktorá má istý taký oblúk. A niektoré frázy, ktoré odtiaľ vystupujú. Dávid začína: Zmiluj sa nado mnou, Bože. Potom privoláva od Boha pomoc z neba. Ale v tej druhej časti hovorí: Moje srdce je pripravené, Bože. A končí tým refrénom: Tvoja sláva nech je nad celou zemou. Každý dobrý príbeh má svoju dynamiku, ktorá sa často zobrazuje ako tzv. Naratívny oblúk, ktorý začína nejakou východiskovou situáciou, nejakou východiskovou stabilitou. Nastávajú nejaké komplikácie, napätie rastie, kríza nejakým spôsobom vyvrcholí, spravidla niekto pritom umrie, nasledujú nejaké rozuzlenie, ktoré vyústiuje do nejakej novej situácie, do nejakej novej stability. A úlohou rozprávača je porozprávať príbeh. A my ako poslucháči a čitatelia sme pozvaní k rozmýšľaniu a porozumeniu, že čo sa naozaj stalo. Ale to, čo sa naozaj stalo, nie je dramatické vyvrcholenie či rozuzlenie príbehu, ale pochopenie rozdielu medzi východiskovou situáciou, tou pôvodnou stabilitou a novou stabilitou. To je to, čo zvykneme nazývať mravným poučením príbehu. Čo je teraz iné? Čo je teraz nové? Čo sme sa naučili o svete, čo sme zistili o sebe, čo sme sa naučili o Bohu? A keď použijeme ten 57. žalm ako také okno, cez ktoré by sme nahliadli do Dávidovej duše v období úteku pred Saulom, tak jeho východisková situácia je, že volá o pomoc. Zmiluj sa nado mnou, Bože. Ale v druhej časti žalmu, v ktorej reflektuje novú situáciu po rozuzlení krízy, Dávid hovorí: Moje srdce je pripravené. Čo sa teda stalo, že Dávidovo srdce sa vyslobodilo zo smrteľnej úzkosti a je pripravené nielen na osobnú oslavu Boha, ale na prevzatie zodpovednosti byť nositeľom Božích zámerov uprostred nielen jeho vlastných ľudí, ale dokonca uprostred celých národov? Hovorí sa, že nás, najmä mužov, ohrozujú tri veľké pokušenia v živote. Sex, peniaze a moc. Ženy asi tiež majú svoje pokušenia, ale zjavne oveľa komplikovanejšie. My muži sme takí jednoduchší. Myslím si, že tieto tri mužské pokušenia nemeriame dnes v cirkvi rovnakou mierou. V otázke sexuálnej etiky je látka nastavená vysoko a prísne. Zlyhanie v tejto oblasti je jednoznačnou diskvalifikáciou. A to je správne. O peniazoch už neuvažujeme tak prísne. O niekom si možno pomyslíme, že je lakomý, alebo si všimneme, že nepodniká poctivo, ale posúvame to do polohy osobnej zodpovednosti. A v otázke moci, obávam sa, je to v cirkvi často nastavené úplne naopak. Cirkev je často dobrou živnou pôdou pre pôsobenie ľudí, a doteraz teda výlučne mužov, ktorí túžia po moci a chcú mať vplyv. Dnes už našťastie cirkev ľudí fyzicky neupaluje, či nestína im hlavy, ale z historického hľadiska to ešte donedávna tak bolo. Pred pár dňami sme s manželkou navštívili našich priateľov Edzálovcov, ktorí vás pozdravujú, žili tu medzi nami 4 roky. Po návrate do Spojených štátov sa presťahovali do okolia Bostonu a ich susedné mestečko je neslávne slávny Salem, kde ešte na prelome 17. a 18. storočia pravoverní protestantskí puritáni popravili 19 mladých dievčat kvôli bosoráctvu. Pokušenie moci, ktorá v minulosti rozhodovala o fyzickom živote a smrti a dnes možno rozhoduje o vzťahovom živote a smrti alebo o duchovnom živote a smrti a ktorá sa ešte obalí akýmisi duchovnými či teologickými argumentami, takéto pokušenie moci je toxické. Dávid bol pomazaný za kráľa a kráča v ústretí tomuto svojmu povolaniu. Povolaniu, ktorého náplňou bude moc, vrátane rozhodovania o živote a o smrti. Pán Boh však, tak ako Mojžiša, vedie k tomuto povolaniu Dávida okľukov cez vyhnanstvo v divočine. A tam sa odohrajú 3 príbehy, v ktorých sa Dávid učí narábať so svojim rastúcim vplyvom a mocou. Dvakrát dá Pán Boh Dávidovi do plnej moci jeho ústredného nepriateľa, Saula, najprv v jaskyni En-Gedi v 24. kapitole a potom na kopci Chachila v 26. kapitole. Uprostred týchto dvoch veľmi podobných príbehov, keď má Dávid jedinečnú možnosť Saula zabiť, je v 25. kapitole umiestnený príbeh Nábala a jeho ženy Abigail. To Nábalovo meno je symbolické, lebo doslova znamená blázon a všetky 3 príbehy sú vlastne príbehy o bláznoch. Lebo nie len Nábal, ale aj Saul sa správa ako blázon. Proti Dávidovi a jeho malej družine videdencov sa vyberie z armádou 3000 mužov, ale potom ide sám na veľkú potrebu do neprebádanej jaskyne. Možno odvtedy sa hovorí o záchode ako o mieste, kam aj král chodí sám. Druhýkrát Saul a jeho celý tábor s 3000 bojovníkmi pokojne spí. A sú tak ľahko vážni, že Dávid sa prikradne v noci až do Saulovho stanu a tam má druhýkrát príležitosť Saula zabiť. A po tejto druhej udalosti už aj sám Saul o sebe doslova hovorí, počínam si ako blázon. V tom prvom verši 26. kapitoly. A zdá sa mi, že práve tento stredný príbeh horkokrvného Dávida, blázna Nábala a múdrej Abigail, môže byť oknom, cez ktorý môžeme nahliadnúť do celej série týchto troch príbehov. Abigail nebola len múdra, ale bola aj veľmi pekná, ale bola veľmi zle vydatá, čo v tom čase nebola jej vlastná voľba. Jej muž bol surovec hrubého správania. A Dávid a jeho družina sú na púšti hladní. Predtým sa pohybovali v kopcoch, kde Nábalovi pastieri pásli stáda. A Dávid sa nielenže nezachoval ako nájazdník, že by násilím zobral zo pár oviec a kôz pre svoje potreby, ale dokonca Nábalove stáda a jeho pastierov ochraňoval pred vonkajším ohrozením. A Dávid teda oslovuje Nábala so žiadosťou, aby ho na oplátku obdaroval zásobami potravín. A Nábal mu arogantne odkáže, kto je Dávid? To Dávida nesmierne nasrtí a okamžite sa rozhodne, že teda on Nábalovi ukáže, kto je Dávid. Pripášte si meče, vydá rozkaz 400 nájazdníkom. Abigail samozrejme nie je do tohto vysoko inteligentného mužského rokovania týchto dvoch alfasamcov zahrnutá, lebo ako žena je tam, kde má byť. Možno podľa rady nášho eurokomisára obracia v kuchyni rezne. Ale našťastie Nábalovci majú šikovných otrokov, ktorí dobre čítajú realitu, kde je v ich domácnosti hrubá moc a kde skutočná múdrosť. A jeden z nich beží za Abigail, aby predišiel tragédii. Dávida totiž predchádza povesť, ktorú si už aj deti na dvore spievajú, keď sa hrajú na dvore. Saul porazil tisíce, ale Dávid pobil 10 000. A tak Abigail neváha a ďaleko prekračuje kultúrne hranice svojej role. Nabalí štedrú nádielku zásob a vychádza Dávidovi v ústretí do divočiny. Našťastie ho stihla pred tým, ako horkokrvný Dávid stihol so svojimi nájazdníkmi vyplieniť a vyvraždiť Nábalovú farmu. Abigail prichádza k Dávidovi v trojitom predobraze Krista. Za prvé prichádza pokorne na oslovy. Za druhé, ona, ktorá je v tejto veci naozaj nevinná, preberá na seba Nábalovú vinu. V 24. verši. A za tretie, vyprosuje si od Dávida, aby si nič z Nábala nerobil, lebo je blázon, ako hovorí jeho samotné meno. Inými slovami, Abigail hovorí Dávidovi, odpusť mu, lebo nevie, čo robí. Abigail potom žehná Dávidovi. Najprv prorokuje v 28. verši o tom, ako Hospodín postaví Dávidovi trvalý dom, čo je taká predozvena najväčšieho Božieho zasľúbenia Dávidovi, ktoré príde v 7. kapitoli 2. Samuelovej. A potom tam máme jeden z tých básnických textov Biblie, ktoré sa svojím prekladom, ktorý svojím prekladom stráca svoju pôvodnú poetičnosť. Ústredným veršom tohto požehnania je verš 29, kde v originálnej hebrejčine je istá taká slovná hračka okolo slov kamienok, kameň a okolo obrazu praku, ktorý Dávid tak dôverne pozná. Želanie Abigail Dávidovi by sa dalo preložiť aj takto. Nech je kamienok tvojho života skrytý v Bohu. A nech je život tvojich nepriateľov ako kameň odvrhnutý z praku. Abigail akoby Dávidovi hovorila, toto je moment, v ktorom sa rozhoduje o tvojom srdci. Buď sa stane kamienkom vloženým do Boha, ktorý je doslova obalený Božím životom, kde môže zmeknúť, poddať sa Božiemu milosrdenstvu a stať sa Božím nástrojom, cez ktoré toto milosrdenstvo prúdi k ostatným ľuďom, dokonca k tvojim nepriateľom. Alebo tvoje srdce stvrdne, ako srdce tvojich nepriateľov, ktoré sa akurát tak hodí do praku na zabíjanie iných. A Dávid vypočul Abigail a rozhodol sa prijať jej prosbu o milosrdenstvo ako Boží dar, ktorým ho Boh zachránil pred pomstichtivým preliatím krvi. Dávid sa rozhodol skryť svoje srdce v Bohu, nevložiť ho do praku. Preto Dávid vo svojom žalme po všetkých týchto skúsenostiach vyhnanstva v divočine, kde sa z prenasledovaného štvanca trikrát za sebou stáva lovec, ktorý môže použiť, respektíve zneužiť svoju rastúcu moc a vplyv, hovorí, moje srdce je pripravené, Bože. A rozprávač sa k obrazu srdca a kameňa ešte raz vráti. Keď sa Abigail prizná hlúpemu Nábalovi, čo vyviedla, a ako im tak všetkým zachránila život, Nábalovi srdce zlyhalo a stuhlo na kameň. Aké je moje srdce? Mekne v Bohu alebo tvrdne na kameň? Jozef Bár nám pred dvoma týždňami predstavil Dávida ako mládenca, ktorého si Boh vybral, pretože mal srdce podľa Božieho srdca. Aké je tvoje srdce? Príbeh o Dávidovi stojí uprostred pomyselnej krajiny starej zmluvy ako taký mohutný kopec, na ktorý je výhľad takmer z každej inej časti písma. A keď sa vyštveráte na tento kopec, v diaľke jasne zahliadnete štíty evanjeliových príbehov a zistíte, že sú súčasťou toho istého pohoria. Z vrcholca dnešného kopca Dávidovho vyhnanstva je zvlášť dobre vidno na jeden štít evanjelia, ktorý sa volá Kázeň na hore. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Lebo On dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dáž na spravodlivých aj nespravodlivých. Povie o 1000 rokov neskôr Dávidov prapravnúk Ježiš. Tak čo sa naozaj stalo medzi Dávidovým východiskom Zmiluj sa nado mnou, Bože, a Dávidovou novou pozíciou Moje srdce je pripravené? Dávid sa dovolával záchrany z neba, ale Boh neurobil nič zázračné. Boh poslal Dávidovi do cesty múdru ženu, ktorá Dávidovi zjavila niečo dôležité z otcovského Božieho srdca. Malý kmeňový, len náš Boh sa pred Dávidom vynoril ako veľký, milosrdný Boh všetkých. Dokonca Boh jeho nepriateľov. Pretože Božia sláva je nad celou zemou. Ako dvakrát opakuje refrén Dávidovho žalmu. Božia sláva je nad celou zemou. Ak je Boh taký, akého Dávidovi zjavila Abigail, ak je Boh taký, akého nám zjavil Ježiš, tak naše srdce ukryté v takomto Bohu je na dobrom mieste. Je slobodné od vlastnej moci, a je slobodné vykročiť s láskou k nepriateľovi. Je to dokonca také miesto, kde môžete stretnúť srdce nejakého vášho nepriateľa, niekoho, koho naozaj neznášate, a môže sa vám dokonca stať, že sa budete jeden za druhého modliť. A k tomu vás dnes pozývam. Amen.
Ďakujeme, brat Marek, za plastické sprítomnenie času čakania Dávida a formovanie, ako Pán Boh formoval jeho život k tomu poslaniu, ktoré mal. A my budeme pokračovať v našej bohoslužbe spievaním piesne, pri ktorej vykonáme našu pravidelnú finančnú zbierku. Môžete, postavme sa k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Otče náš, v Pánu Ježišovi, ďakujem ti vrúcne za to, že nás miluješ, za to, že tvoje cesty sú také predivné a často im ani nerozumieme. Ďakujem ti za to, že do našich životov posielaš ľudí, aká bola Abigail, aby nás napravovali, kde máme ísť, ako robiť. Tak ťa prosíme, aby aj my sme mohli byť takými ženami, mužmi, ktorí iným pomáhajú. Tak prosíme ťa, požehnaj nás aj v tom budúcom týždni a daj nám tú silu, aby sme žili život lásky, poslušnosti, aby naše srdce bolo skryté v tebe a mohlo byť také citlivé aj voči iným. Amen.
Amen. Tak nám daj, náš Bože, tú milosť, aby sme sa stali tým kamienkom v tom tvojom príbehe, v tej tvojej mozaike a nie kameňom odhrnutým, nepoužiteľným pre tvoj príbeh. Nech milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s nami so všetkými. Amen. ešte niekoľko informácií, čím žijeme a čo nás čaká v tomto týždni. Okrem všetkých tých pravidelných aktivít, ktoré sú tu vysvietené, chcem vás upozorniť na tieto udalosti. Dnes večer o 18. hodine bude nedeľné večerné zhromaždenie. Pozývame vás všetkých. V budúcu nedeľu bude o 10. budú bohoslužby s vysluhaním Večere Pánovej. Chcem vás pozvať, ale chcem, aby ste pozvali aj iných, lebo kázať a vysluhovať Večeru Pánovu bude Jozef Sýkora. A budeme my pokračovať v tom príbehu kráľa Dávida, ktorý nám približí Jozef Sýkora. Stretnutie detí na budúcu nedeľu nebude. Večer o 18. budú pravidelné nedeľné večerné zhromaždenie. V sobotu 25.5. pozývame nás na jarnú turistickú vychádzku. Zraz bude o 9.00 v Lozorne pred kostolom svätej Kataríny. Bližšie informácie nájdete na nástenke a na web stránke. Tú istú sobotu bude v našich priestoroch sobáš o 16.00 uzavrú manželstvo Ester Ďurišková a Juraj Popovič. Pravidelné stretnutie aktivity, ako som vám hovoril, sú vysvietené tu. A ešte by som vás chcel upozorniť na jednu aktivitu, ktorú chceme vlastne týmto dňom začať. Nazvali sme ju Strom vďačnosti. Napriek tomu, že prežívame v živote nášho zboru náročné obdobia, keď nemáme kazateľa a máme veľa problémov, je predsa veľa vecí, ktoré v našom spoločenstve prežívame, ktoré sa dejú a za ktoré môžeme byť vďační. Chceme vás pozvať, aby sme spoločne spísali rôzne skutočnosti, za ktoré sme vďační. A vo vystibule na skle je namalovaný strom, z ktorého by sme chceli vytvoriť strom vďačnosti. Na kartičky, ktoré tam nájdete, môžete v priebehu najbližších dňoch, týždňoch napísať svoju vďaku za konkrétnu vec zo života nášho spoločenstva a pripevniť tú kartičku na ten strom. Potom si chceme istý príhodný čas všetky tieto kartičky pripomenúť a prečítať. Teraz vám už prajem požehnanú nedeľu aj pekný nastavujúci týždeň.